Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til AK 24/7 med Anders Christiansen.
Jakob Øster, i juli, den 31. juli i år, der landede du sammen med din familie i Eritrea. Og dermed så havde du besøgt alle verdens lande. 196 af slagsen. Hvor lang tid har det egentlig taget dig at besøge alle verdens lande?
Jamen, det har taget mig sådan 25-30 år, lidt afhængig af, hvordan man regner. Ja. Jeg startede med at tage på Interrail, da jeg var sådan 18-19 år, og er 47 i dag. Men jeg har besøgt alle landene mindst én gang fra 25 år siden, altså fra 94 og så til 2019. Så det har taget mig 25 år at besøge alle verdens lande.
Og hvorfor satte du dig for, at det var en god idé?
Jamen, det var heller ikke nogen plan til at begynde med. Altså, det var ikke sådan, at jeg bare meldte ud til at begynde med, at jeg ville besøge alle verdens lande. Som lille rejste jeg i virkeligheden ikke så meget med mine forældre. De kunne godt lide at tage på sommerferie i Danmark. Og var også bange for at flyve og bange for alle mulige ting, så det lå bestemt ikke i kortene. Men som sagt, så tog jeg så på Interrail der, da jeg var 19 og 20, var jeg vel. Og så udviklede det sig derfra. Jeg synes, det var super fedt, det her med friheden at rejse ud, møde forskellige mennesker, se forskellige kulturer, det uplanlagte, hele tiden tage nye steder hen. Og så er det så gået slag i slag derfra med større og vildere ture. Da jeg blev færdig med at læse til ingeniør ude på DTU, så tog jeg 9 måneder afsted, hvor jeg rejste hele vejen fra Moskva til Bali uden land, og uden det hele havde været planlagt i forvejen, så igen en meget impulsiv måde at gøre det på, men en klassisk rygsæktur. Og derfra er der så kommet flere ture på.
Har du sat sådan, er der nogen regler? Er det nok, når du siger, du har besøgt et land? Er det rigeligt, du lige har hoppet ind og så hoppet ud igen? Eller hvad har du sådan lavet af regler for dig selv?
Jamen, jeg er jo medlem af De Berejstes Klub, som stiller regler op for besøg i lande. Og de siger, at man skal være mindst 24 timer i et land, før det tæller. Og at man ikke må nøjes med at være i transit. Altså, det er ikke nok at sidde i den transsibiriske jernbane og så køre igennem Rusland i 7 dage, hvis ikke du har været uden for toget. Så de kriterier har de ligesom, og dem har jeg også fulgt. Så der er internationale rejseklubber også, og Guinness, så det er en hel videnskab, men der er forskellige regler i forskellige klubber, og de strengeste regler er i virkeligheden dem, vi har herhjemme i De Berejstes Klub.
Har du nogen idé om, hvor mange mennesker, der egentlig har besøgt alle verdens lande?
Ja, det ved jeg ret præcist, fordi det er der nogle mennesker, der bruger meget tid på at undersøge. Mm. Og der er en engelsk rejsehjemmeside, der hedder Nomad Mania, som bruger mange ressourcer på at svare på lige pludselig lige præcis det her spørgsmål. Og jeg er nummer 214, for at være helt præcis, ifølge deres liste. Så kan det være, at de har misset et par stykker. Og de har også noget mystisk valisisk doktor og sådan noget hearsay på listen. Så mange er registreret, men de har også dem, de har hørt om via word of mouth fra andre.
Okay, så du er en ud af 214, der har været i samlingen?
Ja, i historien kan man sige, det er både levende og døde, ikke? Så det er sådan en relativ eksklusiv klub.
Jamen, tillykke med det.
Tak.
Jeg tænker egentlig, Jakob, vi skal nu selvfølgelig, der er en masse spørgsmål, der melder sig, når man hører om det. Du ved, størst, kedeligst, sjovest, vildest, alle de her ting. Men man kunne måske også gøre det på en anden måde med, at hvad nu hvis jeg siger et land, og så skal du bare sige det første, der falder ind for din rejse til det land.
Ja, lad os prøve det.
Vi kan starte med Finland.
Ja. Finland var jeg for mange, mange år siden på en firmatur faktisk. Jeg har været i IT-branchen i rigtig mange år. Det er også det, der har finansieret mine mange rejser ved siden af, at jeg har haft et helt almindeligt fuldtidsjob. Og der fløj vi op på sådan en firmatur nord for Polarcirklen, hvor vi var op og køre hundeslæde og se nordlys og køre bobsleder også faktisk, og køre snescooter og spise rensdyrkød og så videre. Så rigtig sjov firmatur. Back in the old days.
Godt minde for Finland. Ja. Venezuela?
Ja, det er så til gengæld en grim historie, fordi der var jeg lige kommet ind og krydset grænsen fra Brasilien og kørte i en gammel bus, som desværre væltede. Og der har jeg lige siddet og snakket med en midaldrende tysk backpacker, som døde, altså som i den her busulykke. Altså bussen væltede, kørte vejen og væltede, og ham, jeg lige havde siddet og snakket med, han døde på den her tur. Så det var en grim oplevelse.
Hvad skete der med dig?
Jamen, der skete ikke noget. Altså, jeg fik et par smårifter. Der skete ikke noget med andre i bussen end ham, som sad nede på bagerste sæde, og da vi så ligesom væltede, og bussen ramte ned mod jorden, så hoppede den lidt op, og så røg han ud af det bagerste vindue og fik bussen ned over sig, mens alle andre, der blev inde i bussen, vi havde det sådan set godt nok. Vi kravlede så ud igennem den itu-slåede forrude, og man har jo set det på film, og man skal skynde sig væk, og hvad nu hvis, og kan den springe i luften og sådan noget, men alle skyndte sig ud, og så lå han så, tyskeren der, desværre, ulykkeligvis fastklemt under bussen og var død.
Var det der, hvor du havde været tættest på at, at miste livet under dine rejser?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Det tror jeg.
Ja.
Altså, jeg havde lige så snakket med ham, og så havde flyttet mig op i bussen, fordi jeg godt lige at sidde bag ved chaufføren. Jeg har taget rigtig mange busser og rejst over 225.000 km over land på mine rejser, så, så jeg planlægger lidt, men, men han var en flink fyr, så jeg lige sat mig ned på bagsædet og snakket med ham. Og du ved, 10 minutter efter, jeg havde sat mig tilbage på mit eget sæde lige bag chaufføren, så vælter bussen, og så dør ham, jeg har siddet og snakket med. Så det var meget tæt på, ja.
Portugal?
Portugal, der var jeg med familien her for 2-3 år siden, i forbindelse med, at vi skulle til Algeriet. Så fløj vi med TAP, det portugisiske luftfartsselskab, som, som mellemlander i, i Lissabon. Så, så fik vi en forlænget weekend der. Fremragende sted at, at være på kulturferie med familien. Dejligt sted.
Ja, Elfenbenskysten.
Ja, altså der har jeg en, en lang historie fra, omkring at jeg mødte nogen, der hedder Poro-folket, som er sådan et hemmeligt satanistisk broderskab, som tilbyder djævlen, og som kun, ifølge det jeg fik at vide, det er lidt svært at tjekke kilder dernede, men kun viser sig offentligt en gang hver 7. år, i forbindelse med sådan en indtrædelsesceremoni, hvor et nyt hold unge mennesker indtræder i det her hemmelige broderskab, og dem, der har været der i 7 år, så udtræder. Så holder de så en, en stor offentlig fest, hvor det er angiveligt det eneste tidspunkt, de viser den her satanistiske side af sig selv frem. Det er sådan noget med, at de har en djævel og en fetisch præst og nogle krigere og nogle fodfolk, så der er forskellige gradueringer af dem, og har sådan nogle onde masker, og det må kvinder og børn ikke se, og det vil de helst ikke have dokumenteret. Og det var jeg så heldig at se og overvære, både fodfolksdelen af det og, og krigerdelen af det, og dokumenterede det efterfølgende, og begyndte dengang min altså jeg, som jeg siger, jeg har været i IT-branchen i mange år, men, men så skriver jeg lidt ved siden af, og sendte en artikel ind til Jyllandsposten dengang, og fik den så antaget, og begyndte at skrive en del rejseartikler, efter at den røverhistorie ligesom var kommet ud i medierne.
Jamen, prøv at fortælle mig lidt mere om den, det, du oplevede.
Ja, altså det er en halvlang historie, men jeg vil meget gerne fortælle den. Altså, vi er 4 danskere, der besøgte alle verdens lande, og en af de andre, han hedder Frode Ure, og en af mine gode venner, og ham var jeg afsted sammen med på den her tur. Først var vi i Ghana, Togo og Benin, og så tog Frode hjem, og så rejste jeg videre. Og da vi var i Ghana, der mødte vi en engelsk fyr, som spurgte, om jeg skulle til Elfenbenskysten, og så sagde jeg, det skulle jeg, så sagde han, om så skal du tage op til Kahogo, op i den nordlige del af Elfenbenskysten, fordi der kan du se voodoo-ceremonier. Og så tænkte jeg, det lyder da spændende. Så da Frode var taget hjem, og jeg var taget videre alene, så tog jeg op til den her by og fandt den samme fixer eller guide, om du vil, som ham englænderen, jeg havde snakket med, havde brugt. Vi tog ud på sådan et lokal marked og købte en høne. Og så tog vi ud til sådan en hellig klippe, hvor der var sådan en præst, der skar hovedet af den her høne og stod og gned fjerne og blodet op mod klippen og ofrede den her høne i sådan en voodoo-ceremoni. Og jeg skulle sige noget på fransk om, hvad jeg ønskede, der kom til at ske osv. Så det var sådan en lille forhistorie. Da jeg så kom hjem på hotellet efter den her voodoo-ceremoni, jeg boede på et hotel, hvor der var ikke internet i måske 100 km omkreds, og det nordlige Elfenbenskysten var på det tidspunkt i 2014 lige åbnet op efter en del års uroligheder. Så det var ikke et sted, hvor det sådan myldrede med turister. Men der på hotellet, der mødte jeg et par, de eneste andre hvide mennesker, jeg mødte, var et engelsk par, som var Jehovas vidner. Man møder tit missionærer, når man rejser meget langt væk. Og de var kommet for at bruge internettet der på hotellet, og så spurgte de mig, er du her på lørdag? Og så sagde jeg, nej, det er jeg ikke, for jeg skal hjem til familien, og jeg har travlt, jeg skal nå et fly. Og så sagde de, nå, det var en skam, for der er den her ceremoni for det her poro-folk. Og så tænkte jeg, okay, jeg aner ikke, hvad poro-folket var for noget. Og de sagde, at det er lidt specielt, og det er det her hemmelige broderskab, og de viser sig ikke så tit og sådan noget. Jeg tænkte, uha, det kunne jeg jo godt tænke mig at se. Så fik jeg lavet om på mine planer, så jeg havde 2 dagsrejser med hønsebusser for at komme tilbage til mit fly. Det fik jeg så lagt søndag og mandag, så jeg lige præcis kunne nå flyet mandag aften, og så jeg så kunne være med til den her ceremoni om lørdagen. Og så skulle jeg finde ud af, hvor det overhovedet foregik, og det var svært, for i Vestafrika er information ikke altid let tilgængelig. Men det lykkedes mig til sidst, og jeg fandt også en lokal guide. Jeg var lidt bange for selv at tage derned, for jeg havde hørt, at de ligesom havde slået, da de var kommet ind til byen for at forberede de her festligheder, havde de slået en betjent ihjel. Så det er sådan rimelig nogle grove kale. Men jeg fandt så en lokal fyr, der hed Bakari, som kunne tage med mig derned, og vi kørte ned bag på hans motorcykel og skulle ned og se den her ceremoni. Og vi kommer derned, og til at begynde med, er det kun fodfolket. Så der er kvinder og børn, og der er masser af tilskuere, lang afrikansk rød jordvej, som der er fest på. Og jeg er lige før jeg er lidt skuffet, for jeg tror, jeg skal se sådan en krigerdel, men så er det bare sådan lidt et karneval. Men jeg får at vide, at jeg går op med at tage billeder, det går jeg så i gang med. Og så spørger ham, min lokale fikser, om jeg vil med ned og se den hellige skov, hvor de bor. Jeg tænker, det vil jeg selvfølgelig gerne. Så går vi ned til den. Så da vi kommer ned til indgangen af den, så spørger jeg om det er okay, jeg tager et billede af skoven, hvis jeg nu skal holde foredrag en dag. Og så siger han, ja, men her er det lidt farligt, så det må du godt, men du skal passe på. Jeg tænker, nå, okay. Så tager jeg hurtigt mit store Nikon-kamera op, tager et hurtigt billede. Lige i det, jeg tager kameraet ned igen, der kommer nogle af krigerne ud inden for skoven. Og så bliver min fikser bange. Og så siger han, nu skal vi løbe. Og så løber vi væk. Og så siger han ligesom, nu vil han ikke mere, nu er det slut, nu skal jeg tage hjem, fordi der kan ske alt muligt, og de vil ikke dokumenteres det her hemmelige broderskab. Så nu skal jeg bare tage hjem. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg vil gerne se noget mere. Så siger jeg så går jeg bare selv derned, så betaler jeg de der 30 kroner, vi har aftalt, at du skal have for det her. Det betaler jeg da bare. Så siger jeg, nej, det er alt for farligt. Så kommer hans ven tilfældigvis forbi på en lille motorcykel, og så efter lidt forhandling, så får jeg så overtalt ham. Og så kører han den modsatte vej. Jeg vil jo have, han skal køre tilbage til, hvor vi ligesom har set optoget. Men han kører den modsatte vej. Og så kører han ud et sted, hvor der er igen lang rød afrikansk jordvej, der står en masse mennesker og venter, og der skal ske et eller andet. Og der venter vi så en time. Og jeg er sådan lidt utålmodig, jeg vil jo gerne se noget, men han siger bare roligt, det kommer. Og da den her time så er gået, så kommer der sådan en procession op igennem vejen, og da de nærmer sig, så alle kvinder og børn, de forsvinder, altså fra tilskuerpladserne. Så nu kommer der et eller andet, de ikke må se. Så min nye lokale fikser, som så hedder Sanu, han stiller sig op i døråbningen til sådan en afrikansk lille biks, og siger, nu skal jeg stille mig derind og gemme mig. Og så skal jeg kigge ud under hans armhule, for det, der kommer forbi ude på vejen, det er noget, som de må i hvert fald ikke opdage, at jeg er der med et kamera. Og det gør jeg så, og der kommer den her procession forbi. Først kommer der 100 af de her porefolk, som måske er fodfolket. Så kommer krigerdelen bagefter, som er sådan nogen, der har kviste på kroppen og store kæppe og hopper voldsomt fra side til side. Så kommer der en rundkreds med krigere, og ind i midten, der går, jeg ved ikke, om det er porodjævlen eller en fetispræst. Man har sådan en lang kutte på, en spids hat, og så har han sådan en dødsmaske på hovedet, og bag ved ham, der trækker de sådan en kære med et bål på. Så sådan en rimelig kraftig symbolik. Mm. Og jeg står her og kigger under armhulen på ham der. Så det var sådan, og så forsvinder de, og så er jeg med til nogle festligheder om aftenen i byen. Men det var sådan en rimelig vild historie, som jeg så altså skrev bagefter for Jyllandsposten.
Det var Elfenbenskysten.
Ja.
Jakob Øster, skal vi prøve et land til? Jeg vil bare lige sige for nye lytter, at jeg besøger Jakob Øster, som netop har afsluttet sit projekt med at besøge alle verdens lande, 196. Jeg spørger om simpelthen bare om et land, og så fortæller han det, der umiddelbart falder ham ind for det land. Indonesien?
Ja, hvad skal jeg fortælle om Indonesien? Indonesien er et stort land. Jeg var der på min første store jordomrejse i 96-97, hvor jeg, som tidligere nævnt, rejste hele vejen fra Moskva til Bali i Indonesien, uden at flyve. Var på mange af øerne. Har jeg nogle gode røverhistorier derfra? Det ved jeg ikke lige, om jeg har, men var rundt på øerne og så ting som klassisk backpacker.
Libyen?
Ja, Libyen, det er også en lang historie, men hvis vi skal gøre det helt kort, så der findes ikke turistvisum til Libyen. Det er for farligt til, de vil udstede turistvisum, så hvis du skal ind, så skal du ind på et forretningsvisum. Og der findes så et specialbyrå i Libyen, som ligesom inviterer de er også tosser, der kunne finde på at besøge alle verdens lande, og også gerne vil til Libyen, mens der er borgerkrigstilstande i landet. De hjælper med at skaffe invitationer, så altså et forretningsvisum, selvom man egentlig er turist. Så via et lokalt firma får skaffet nogle invitationspapirer. Og jeg fløj ned til Tripoli i 2018. Var lidt nervøs inden, men havde ligesom researchet og fundet ud af, at det burde kunne lade sig gøre, for jeg troede ligesom, der var en FN-støttet overgangsregering, der ligesom stod for sikkerheden omkring Tripoli. Ikke ude i landet, men i Tripoli. Jeg skulle kun opholde mig de her krævede 24 timer i Tripoli. Så det havde jeg vurderet okay. Da jeg så kommer ind, så kommer jeg hurtigt igennem immigrationen. Der er ikke så lang kø. Der kommer måske kun en eller to turister i Libyen om måneden, så det var ikke der var kø. Men lige efter kommer så sikkerhedspolitiet, og de hæver mig ind til siden. Og jeg troede, de snakkede fransk, fordi Libyen er tidligere fransk koloni, men det er ikke hele landet, så de kunne kun snakke arabisk, og jeg kunne ikke rigtig kommunikere med dem. Og de købte altså ikke den her historie med forretningsvisum, så ville de have, at det firma ligesom skulle komme og hente mig. Og jeg havde kun en lokal fikser, der kunne komme og hente mig, som var fra et turistfirma, et turbyrå, ikke? Og så sagde han, så må vi ud foran og hente ham. Og vi går så ud, og der bliver så min bagage gennemlyst, og de finder mit store kamera, og de hiver mig ind igen i det her kontor og skal se min PC, og vil have, at jeg skal give dem password, og de begynder at finde billeder fra alle de her lande og rejseartikler, og så er de helt sikre på, at nu er jeg enten journalist, som de ikke så godt kan lide, hvis man ikke har et journalistvisum, eller spion. Så jeg er rimelig meget fedtefad. Så går vi udenfor, finder min fixer. Han vil ikke rigtig kende svimmer, fordi han er lidt bange for situationen, så han snakker kun arabisk med sikkerhedspolitiet. Kommer ind på det her kontor, hvor jeg ligesom sidder og bliver tilbageholdt, giver dem en stor brun konvolut med en masse penge i. Det hjælper ikke på situationen. Så de smider ham faktisk, ud. De optager ham.
Hvor er han den konvolut fra?
Den havde jeg nok taget med hjemmefra, hvis nu der skulle være okay. En sådan situation, så måske har han været i samme situation før. Mm. Den har. Men det hjælper ikke på situationen. De optager ham på mobiltelefonen. Jeg kan mærke, de er meget nedladende over for ham. Og så ender det med, at de smider ham ud. Og så tager de mig fra ankomstdelen af lufthavnen, og så over i afgangsdelen. Og så er jeg helt sikker på, uden de fortæller mig noget som helst, at nu skal jeg deporteres fra landet. Så kommer jeg derover, sidder på et andet kontor hos en sikkerhedspolitichef, hvor der er nogle mennesker, der hele tiden overvåger mig. Når jeg skal på toilettet, går de med ud. Da jeg sidder der i 2,5 timer, så sætter de mig ud på gangen. Jeg har ikke noget wifi, men jeg har mobilsignal. Og så tænker jeg, nu skal jeg prøve at redde mig selv her. Så jeg sms'er hjem til Charlotte, min kæreste, og til andre mennesker, jeg kender. Jeg har en fælles bekendt med Rasmus Tantholdt, får fat i ham på en søndag via sms, får ham til at give mig navnet på TV2's lokale fixer i Libyen, begynder at sms med ham. Og lige da jeg sidder og gør det, der er så gået 4 timer, efter jeg er ankommet, så lige pludselig så kommer min egen fixer, ham Salim, som de sendte bort. Han kommer tilbage, og så ser han glad ud. Og viser mig lige en hånd med 5 fingre, som om, at om 5 minutter, så er du fri til at komme ind i Libyen. Og det er jeg. Så går han ind og snakker med sikkerhedspolitichefen ind på det der kontor, og så kommer han tilbage, og så siger han, kom med mig. Og så er vi turister i Libyen, i Tripoli, eller jeg er, de næste 24 timer, og kommer rundt og ser Saddam Husseins bombede palads, og hvad der ellers er af attraktioner. De skyder om natten, mens jeg ligger på hotellet, og det er jeg lidt bange for. Og så om aftenen, så får jeg at vide, hvad søren det egentlig var, der skete ude i den lufthavn. Og det er en ret usandsynlig historie, men jeg har fået den fortalt, så den kommer her. Så det, de havde sagt til Salim, det var, at jeg skulle deporteres, og han skulle smides i fængsel, fordi de havde regnet ud, at han tog turister ind i landet på en ulovlig måde. For at komme i fængsel i Libyen, skal man bruge sit pas. Han havde lejet en bil for at køre mig rundt. For at leje en bil, skal man også bruge sit pas. Så hans pas lå på biludlejningskontoret. Så de havde fortalt ham, så skulle han gå ud, så skulle han køre op til biludlejningskontoret, hente sit pas, komme tilbage i lufthavnen, og så ville de smide ham i fængsel. Da han så kommer ud for at tage sin lejebil ud for en lufthavn, så er den allerede blevet konfiskeret af sikkerhedspolitiet, så han må tage en taxa. I den her taxa, der ringer han Salim til alle, han kender, fordi han ved godt, at han er en surbedas, og den skal han prøve at komme ud af. Så han ringer til alle, han kender. Der er ikke nogen, der kan hjælpe ham. Så siger taxachaufføren, okay, min bror kan måske hjælpe dig. Og så siger Salim, ah, det tror jeg alligevel ikke, at han kan hjælpe mig ud af den her surbedas. Så siger han, jo, men min bror, han har gode kontakter i det her land. Og så siger Salim, det skal han da være velkommen til at prøve. Så viser det sig, at taxachaufførens bror er militsklanleder for den milits, der bestemmer over det område, der ligger omkring lufthavnen. Altså, fuldstændig vildt sammentræf. Han kommer så til at snakke med min fixer i telefonen, og han siger, giv mig lige 10-20 minutter, så fixer jeg det. Så ringer han til ham, der er chef for sikkerhedspolitiet i hele Libyen, siger, nu skal jeg have nummeret på ham, der er chef ude i lufthavnen i dag. Får det nummer, ringer til ham, den lidt korporlige mand, der sidder på det kontor, hvor jeg er tilbageholdt, og siger til ham, nu skal du høre, jeg ved, der sidder en dansker på dit kontor, som du har besluttet skal deporteres, og jeg ved, du er ved at sende en person, der hedder Salim i fængsel. Du skal bare lige høre, hvis du gør det, så putter jeg dig i et endnu mørkere fangehul, end du er ved at putte Salim i. Så ringer den tykke mand på lufthavnskontoret tilbage til Salim, der stadig sidder i taxaen, og siger, kom herud i lufthavnen, så fikser vi noget. Og så kommer han ud, er glad, viser mig de 5 minutter, går ind og snakker med manden og får mig ind i Libyen.
Det var ufatteligt.
Er det ikke en vild historie?
Jo, det var en vild historie.
Og jeg skal lige sige, 3 dage, det glemte jeg at sige til at begynde med, 3 dage før jeg landede, der var blevet dræbt 20 mennesker inde på lufthavnsområdet. Der er kun én lufthavn, der er åben. Det er en militær lufthavn. Den primære lufthavn har været bombet længe, så ikke åben, så de bruger den her militær lufthavn. Mm. Og den havde så været lukket, fordi der ligger et islamisk statfængsel tæt ved lufthavnen, som nogle af de her militser havde prøvet at befri nogle mennesker fra, og så var der altså døde 20 mennesker inde på lufthavnens område 3-4 dage før jeg kom. Og det vidste jeg heldigvis ikke, for havde jeg vidst det, havde jeg nok ikke turde tage derned.
Nej, for det var også det, jeg skulle til at spørge om, Jacob, ikke? Altså hvis man tænker på, sådan, hvordan prioriterer man sit liv, ikke? Og du fik jo afslået, at du har en kone, du har familie. Altså hvorfor gør du så det der for at kunne sætte...
Altså, ja, i virkeligheden så startede med at sige, at jeg har noget angst og nogle fobier og var en bange lille dreng. Og jeg tror altid, det har jeg skulle deale med, og det har jeg skulle face, og det har jeg ligesom gjort, at jeg altid har skulle overvinde og turde sætte mig ud i en båd eller et fly eller et eller andet. Så det tror jeg er noget af det. så researcher jeg rigtig meget og tænker rigtig meget af tingene og bekymrer mig faktisk rigtig meget, før jeg tager afsted. Men når jeg så står i situationen, så har jeg et eller andet med. Altså, så har jeg gennemlevet det, så har jeg tænkt det igennem, så har jeg facet mine fears, og så synes jeg bare, det er spændende. Og det ved jeg sgu ikke, hvorfor jeg gør. Det kan man sige, det er måske tåbeligt, når man har en sød familie og en sød kæreste derhjemme. Men jeg synes, det er spændende. Altså.
Du fik også sagt i starten, at du er med i De Berejtesklub.
Ja.
Og jeg ved, der er jo sådan en forskellig filosofi omkring det her med at rejse meget. Nogle kender måske også det, der hedder Eventyrernes Klub. Mm. Og der kan, jeg husker, jeg engang snakkede med en derfra, der sagde, at De Berejtesklub, det er sådan noget, jeg tror, du kaldte det landefræseri. Altså noget med at kunne sætte en masse krydser, men man ikke sådan, du ved, sætter sig ind i landenes kultur, er det samme sted i lang tid, og så videre, hvor det mere handler om at kunne sætte en masse krydser. Hvad gør du der tanker omkring de to forskellige filosofier?
Jamen, jeg har jo desværre kun fornøjelsen af at være medlem af De Berejtesklub, og ikke Eventyrernes Klub, men har en masse gode venner dernede, og har været med dernede et par gange som gæst, og så videre, i Eventyrernes Klub også. Men det er klart, det er to forskellige klubber, og man kan helt overordnet sige, at den ene måske handler meget om kvantitet, og den anden handler mere om eventyrkvalitet. Mm. Og De Berejtesklub, altså, det er jo bare et spørgsmål, om man opfylder kriterierne. Altså, man har rejst lige så meget, som man er år gammel, dog mindst 30, og så man kontinuerligt skal to nye lande til hver andet år. Så kan man melde sig ind. Og det er jo lige meget, om man har været på charterferie eller grupperejser, eller man har været på egen hånd i Libyen og Elfenbenskysten. Så hvis man opfylder de kvantitative kriterier, så kan man melde sig ind i De Berejtes Klub. Og der er også både mænd og kvinder i øvrigt. Mm. Eventyrens Klub er jo mere en loge, og de mandlige, nu er der både en mandlig og en kvindelig Eventyrens Klub, men de mandlige Eventyrens Klub er jo kun for mænd, selvfølgelig. Mm. Og det er jo sådan noget med, at de har et langt og strengt og vanskeligt optagelsesproces. Og det handler selvfølgelig om, at man har lavet noget eventyr. Så for dem, altså, de er jo ligeglade med, at man har været rundt i mange, måske ikke helt ligeglade, men det er ikke det, der ligesom tynger på vægtskålen, at man har været i mange lande. Det handler om, at man har lavet noget rigtig eventyrligt. Mm. Og der er jo, det er jo en cool klub, som har polarforskere og altså mange notabiliteter i medlemskredsen, som har været opdagelsesrejsende og så videre. Ikke?
Er der så nogle helt store, pointer? Er der nogle store ting, du har lært? Nu har du været på samtlige lande på jorden, nu sidder du her, du er kommet hjem efter et projekt, der har været i mange år, du har selvfølgelig gjort det ikke på én gang. Er der et eller andet, du siger, at det her har jeg simpelthen lært, det tager jeg med mig?
Der er mange ting. Det har været en fantastisk rejse, og det, altså, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort, og man nogensinde kunne gøre, synes jeg næsten, ikke? Men en lærdom kunne være, at manden på gaden, man møder lige meget, hvor man møder ham, lige meget hvilket land, så er han altid flink, og han er i virkeligheden meget ens med dig selv, på tværs af race, kultur, religion, tilhørsforhold. Altså, folk vil bare have et godt liv for dem selv og for deres børn. Og hvis man respekterer lokale forhold, så synes de næsten altid, at det er rart at møde en, der kommer til deres land. Ikke? Mm. Så det er den ene ting. Det andet, det er det her med, hvor fredelig verden egentlig er. For nu ved jeg godt, at jeg lige har fortalt et par røverhistorier, men i bund og grund er verden, jeg vil påstå, at den har aldrig været så fredelig, som den er i dag. Der har aldrig været så få krige. Flyene bliver meget bedre og sikrere. Vejene bliver hele tiden udviklet. Busserne bliver bedre. Bilerne bliver bedre. Og den største fare er jo i virkeligheden transporten, som vi var inde på med busselykken der i Venezuela. Og ikke de andre ting, som mere er noget, jeg måske har været lidt tosset og opsøge. Ikke? Så på den ene side, så synes jeg, at verden er et fredeligt sted, og er blevet mere fredelig over tid. Men folk har en større frygt, fordi de få terroranslag, der er, som det er meget usandsynligt, man nogensinde kommer til at være i sådan et, men det bliver eksponeret så meget i medierne, som det gør. Så derfor er det, som om folk har en større frygt, selvom verden i virkeligheden er et fredeligere sted. Og det er jo lidt en skam.
Ja. Så en konklusion kan være, altså folk er egentlig langt hen vejen ens. De vil de samme ting, har de samme drømme, de samme mål. Verden er fredelig. Man snakker også om, at det er måske mest store byer, det ved jeg ikke, men at verden også kommer til at ligne, altså byer ligner hinanden. Så ligger der en Starbucks, der ligger, du ved, de samme butikker, det minder mere og mere om hinanden.
Ja.
Er det også en oplevelse, du har haft?
Ja, det kan man selvfølgelig sige, at i storbyerne, især i Europa og i Asien, og faktisk også nogle af storbyerne i Afrika, der begynder det at blive Starbucks, ikke? Og de samme, altså zoologisk have er bygget af det samme arkitektfirma, var jeg ved at sige, at det hele minder sådan en lille smule mere om hinanden, ikke? Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at diversiteten i verden er der jo stadigvæk. Altså de fleste turister besøger jo de samme 30-40 lande, og så er der altså 150 lande mere, som ikke særlig tit får besøg. Og der er en kæmpe diversitet, og også regionalt, fordi folk tænker jo tit, hvis jeg tager til Stillehavet, så er alle lande ude i Stillehavet nok nogenlunde ens. Eller hvis jeg tager til Sydamerika, så er de nok nogenlunde ens. Hvis jeg tager til Brasilien, som er et stort land, så er Brasilien nok nogenlunde ens. Men der er kæmpe forskel regionalt i de store lande, og regionalt mellem landene ude i for eksempel Stillehavet. Altså det er ligesom, du ved, hvis du siger til en eller anden polyneser, at en dansker i Danmark og Albanien, der er tingene det samme. Det er det overhovedet ikke. Det er jo to helt, helt forskellige lande. Men det glemmer man lidt. Så både og vil jeg svare på de spørgsmål.
Her til sidst, hvad var det kedeligste land?
Det kedeligste land? Jeg kan sige måske, hvad der er det værste land, var Guinea i Vestafrika og et land, der hedder Kiribati ude i Stillehavet. Det kedeligste land. Så er der nogle lande i Europa, hvor de er meget små, så de er hurtigt overset Liechtenstein, Luxembourg osv. Tuvalu ude i Stillehavet var måske heller ikke det mest spændende land. Udover at det er meget sjovt, at de bygger hele deres hovedø op omkring landingsbanen, og om natten sover de på landingsbanen, fordi de ikke har råd til aircondition, så det er mere køligt at sove på landingsbanen. Og den indgår i kulturen, så alle spiller volleyball og fodbold hele dagen på landingsbanen. Der kommer kun to fly om ugen.
Det lyder da ikke så
kedeligt. Ja, det er faktisk heller ikke så kedeligt, men man skal også passe på med at sige kedeligt. Ja, land. Alle lande også... er spændende. Det er jo et tavligt spørgsmål.
Ja, det er et tavligt spørgsmål. Det kan jeg godt bekendt. Men Jacob Øster, du skal i hvert fald tusind tak for besøget. Og hvis I ikke er fanget derude, så har altså Jacob netop afsluttet, det gjorde han den 31. juli, sit projekt med at besøge alle verdenslande.
Tak fordi I måtte komme.